Ons gaan saam lees uit Kolossense 4, enkele verse, eintlik gaan ons by Kolossense 3 begin. Kolossense 3 vers 23 en dan tot by 4 vers 16. Ons thema, ek sal net nou meer daarover sê, is leef met getemperde balans. Leef met getemperde balans. Was eintlik twee skrifgedeeltes, ook een in Efesiërs wat eintlik aansluit by hierdie gedeelte, en daar is 'n spesifieke rede hoekom ek Kolossense in gekies het, maar net nou meer daaroor. Kolossense 3, dis waar ons begin by vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik, in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertijd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Langlik dat jy sal hoor, die oomblik sit Paulus in die gevangenis. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ons teksgedeelte is vers 5 van Kolossense 4 wat sê, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons lees tot daar. Lewe met getemperde balans. Ek het die voorreg gehad om laas naweek so vinnig plaas toe te gaan. Kon 6 maande terug, was ek laas daar. Sê die vrijdagmiddag, eindelijk laatmiddag gery, laat die nacht aangekom. Sondagochtend redelijk vroeg al weg, maar daarom saterdag gehad om op die plaas net te kon vrylik asemhaal, skuif te skiet, te kuier, en net die vars lig in te asem, wat 'n voorreg. Toe kom ons terug, en hier alles gaan goed, ons kom redelijk vroeg terug, dus nog by ons gesinne kan wees, alles gaan goed tot op met Lichtenburg, en daar breek die kar. Nou, dis nie vir my nuwe belewenis, weet, dat my Ford breek nie, maar hierdie keer was ons met my neef en vriend se Land Cruiser, Toyota daar. Nou, ek is nie bly dit het gebeur nie, maar ek is bly ek kan sien dat die Toyota ook kan breek. So, lang story kort, daai nag 10:00 kom ons nou eers by die huis, want mense moet ons kom insleep en so aan en so aan. Maar dis nou nie eintlik wat ek vir jou wil vertel nie. Ek wil vir jou iets sê oor balans. Die sleepwa wat ons toe kom haal, is 'n baie swaar. Land Cruiser is 'n fantastiese voertuig, al moet ek as Ford eienaar dit erken. Hy swaar, seker 'n goeie 2 ton. So dis nie enige sleepwa wat hom kan vat nie. En toe kom hulle daar met 'n sleepwa aan, Dylan wat ons kom haal het, Land Rover wat natuurlik toe nou die Land Cruiser moet sleep. Ford was nie eens in die prentjie nie. As jy nou hierdie sware voertuig op die sleepwa trek, hy is so gebou, van julle manne sal nou precies weet hoe hy gemaak is, maar dit het my nogal beïndruk. Eers maak hulle penne los en dan sak hy die sleepwa, dat die voertuig nou kan opkom en dan word hy nou met 'n winch, gelukkig nie met een wat jy draai nie, die elektriese winch word hy nou word hy nou opgetrek stadig. En dan op 'n stadium, wanneer hy oor die middelpunt gaan, dan val die of sak die sleepwa. En dan weet jy, hierdie voertuig is gebalanceerd. Jy kan hom verder vorentoe trek, maar dan word hy te swaar voor, en dan druk hy die agterwiele van die sleepvoertuig op, sodat sy voorwiele in die lug is, en dan het jy nie beheer nie. Of as hy te ver agter sou staan, dan tel hy weer die agterwiele op, en dan ry hy op sy voorwiele, en dan swaai sy, amper sê ek nou die hele ding, sy staart. Ewewig, balans, is 'n belangrike ding, en dit was vir my 'n beeld, en 'n vraag, hoe lewe ek en jy as gelowiges in ewewig, in balans? Ek dink nou aan, ek weet ook nie of ons dit gou weer gaan sien nie, aan sirkusse. Jy onthou mos daarom, nê? Van die jongste tot die oudste van ons weet wat se ding is 'n sirkus. En dan is daai sweefstok artieste en die dames om een of ander rede het my altyd nog meer beïndruk as die mans, maar die mans is ook goed. Ek sal in elk geval nie daarop klim nie. Dan is hulle nou daar bo besig met hulle toertjies en hulle loop oor katrolle, ag toue, kabels, nê. Party van hulle het hierdie, wat sou jy die stok noem? Balans stok. Maar wat ook al, julle weet waarvan ek praat, uit hierdie stok in hulle hande en nou loop hulle oor hierdie tou, oor hierdie kabel. Later is daar selfs ouens wat 'n kruiwa oor die ding stoot en so aan, wat ek dink malligheid is. Maar in elk geval, hoekom het hulle hierdie stok? Dis om 'n balans te handhaaf, nê? Weet as jy bietjie, want dis nou voetjie vir voetjie wat jy loop. En dan sien ek ook partykeer gaan van hulle af. Nee, as hulle balans verloor, weet nou, of die stok gaan die balans herstel, of hulle gaan af. Op hulle knieë, of op hulle hukke. En miskien is dit ook wat hierdie skrifgedeelte, maar daarby kom ons net nou vir ons wil sê, hoe sal ons met getemperde balans, hoe sal ons ewewig behou in 'n tyd soos die? Hoe sal ons voetjie vir voetjie lewe en beweeg en bo bly? Nou, God dank, soos met in 'n sirkus met die sweefstok artieste en die, ek weet nie wat noem jy hulle, wat so oor die toue loop nie, toulopers, is daar ook 'n vangnet. En miskien moet ons daarmee begin. Jy gesien, in 'n sirkus is daar so groot net wat hulle bo span, en ook vir alles hulle oefen, as hulle mekaar dalk nou misvang, of die ou verloor sy balans, of die vrou, dan is daar 'n veiligheidsnet. En hierdie veiligheidsnet vir gelowige is natuurlik God. Op 'n manier ook medegelowiges, maar ons kan, daar's 'n mooi liedjie wat sê, kyk hoe jy deur my vingers val, nê, nee, ongehoor. Ons as mense kan mekaar tog nie vashou en keer en beskerm teen die seer en die ongemak en die pyn en die vrae en die worsteling en die hartseer, die lyding in hierdie wêreld nie. Maar ons kan deel wees van God se veiligheidsnet, maar eintlik is hy die veiligheidsnet wat mense gebruik om mekaar te vang, om mekaar op te tel, om mekaar te beskerm. Maar terug by die tema, leef met 'n getemperde balans. Nou die woord temper, om te sê getemperde balans is eintlik vreemd, nee, want jy sal praat van getemperde staal. Nou, party van julle wat die staalwerke ken, sal weet jy, om te temper is om staal op 'n sekere hittegraad warm te maak en dan te vorm, of het nou soos die smid is met 'n hamer op 'n aambeeld, en of het met masjiene of is meganika wat jy die pype of die staal buig. As die staal warm genoeg gemaak word, dan is dit buigbaar en vormbaar, smeerbaar. Maar as hy te warm gemaak word, dan begin hy smelt en wegloop. As hy nie warm genoeg gemaak word nie, word hy bros. So temper en staal is eintlik, sou jy verwag. Maar ek wil dit gebruik in die sin van getemperde balans. Hoe leef mens met getemperde balans? Wat maak ons met die wêreld en die tyd wat ons inlewe? Dis vandag 116 dae in Suid-Afrika, langer natuurlik in die wêreld. 116 dae van dat lockdown afgekondig is, op die 26ste maart begin het. Dis amper 4 maande. En het jy nie ook al gewens, kan alles nie maar net terugkeer na normaal nie. Kan het nie net weer wees soos het was nie. Die vraag is natuurlik, wat is normaal? Nee, die norm normaal is dit wat allemaal aan gewoond is. Die vraag is ook, of dit nie sou kon skuif nie. Is daar goed nie nou al vir ons normaal wat voor nie normaal was nie. Maar toch, mens verlang terug, nee, na die goeie ou dae. Die Bybel waarsku ons natuurlik en sê vir ons, daar is niks niets onder die son nie. Nee, sê Prediker. Of Petrus gebruik dieselfde beeld van die vuur, van temper, amper, louter temper, en sê, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. So die Bybel sê vir ons, dit wat met ons gebeur, al is het vreemd, is nie so vreemd nie. Al is dit abnormaal, is dalk nie so abnormaal nie. En dalk wil die Here ons help, of nie dalk nie, verseker, om terug te kom by wat of wie is die norm dan? Ja, as jy praat van normaal, die maatstaf, die norm, en dit kan toch natuurlijk, dit sal ons net nou uit Godse woord sien, dit kan toch net God wees. Maar ek wil eers 'n tree teruggee en jou eintlik saamneem, dink 'n bietjie, wat is dit? Twee dinge, wat jy mis, en wat is dit wat jy verloor het? Wat mis jy, en wat het jy verloor? Ek dink ons sal lank hieroor kon praat. Miskien sou het 'n goeie oefening wees, maar jy moet net perspektief behou, om dit te gaan neerskryf. En hoekom ek het sê is, daar is dinge wat ons verloor het, waar ons maar kan hartseer wees. Ook mense, geleenthede, waar ons kan hartseer wees, en waar mens dalk nodig het om te praat, of tenminste om jouself daarmee te konfronteer, kan ek het maar so sê, want dis wat het is, as jy dit sien, of daaraan dink, dan word jy eintlik met hierdie gemis gekonfronteer, natuurlijk moet ons nie daarby ophou nie, en ek dink in een volgende boodskap, sou mens kon gesels en dink oor dit wat ons gewen het, dit wat beter is, want dis nie net sleg nie, maar daar is baie goed wat ons mis, nee. Klein goedjies, groot dinge, ons mis rugby, om rugby te kyk, terwyl die braaivleisvuur brand, en jy dalk ietsie in die hand het, en te gesels. Ons mis dit om sport te speel, rugby, hockey, netbal, om in 'n koor te sing, ons mis dit om te sing in die gemeente, ek mis dit. Dit is so vreemd. Om nie met mekaar te praat nie, as ons hier inkom, man, ons is so stil en inkennig. Gewoonlik gesels ons. Ons mis die thee en die koffie, na die tyd wat ons saam geniet. Wat van die bazaar elke jaar? Bazaar die golfdag. Ja, dis fondsinsamelingsgeleenthede wat ons nodig het, maar dis kuier geleenthede, dis sosiale geleenthede, ons mis dit. Ons mis dit om as vriende en familie saam te kom. Formeel, informeel, geestelik, lig in ligte lijm, wat ook al, net saam te wees, saam te kuier, ons mis fysieke aanraking. Om nie mekaar net 'n handdruk te kan gee, of 'n drukkie te kan gee nie. Om ver van mekaar af te staan, ons mis intieme kontak. Dink maar bietjie hoeveel in die afgelope 4-5 maande, hoeveel spesiale geleenthede, het nie net die kerk nie, het jy en ek persoonlik ook of families gemis. Huwelikse herdenkings. Wel, huwelike wat uitgestel is, omdat het nie kon plaasvind nou in lockdown nie. Ek dink het gaan dan nou so bietjie begin verander. Maar nou kan jy weer nie almal, dis natuurlik goed vir die budget, nie? Jy kan nie almal nooi wat jy graag sou wou nie, en daar spul vreemde reëls en regulasies. Verjaarsdae, gradeplegtighede, vieringe, iemand wat 80 geword het, mense wat 50 jaar lank getroud is, ons mis dit. En ons moet dit vir mekaar en onsself kan sê en kan erken. Ons mis dit as daar begrafnis is waar ons afskeid neem van 'n geliefde en ons weet nie hoe moet ons optree nie. Weet nie, mag ons nou vir mekaar 'n drukkie gee of nie. Ons mis ontsettend baie. Wat het jy verloor? Wel, party mense het hulle werk verloor. En party gaan nog hulle werk verloor. Party mense kom ons sê, meer formele of informele geleenthede verloor. Vat nou 'n simpel ding soos jag, nie dat jag simpel is nie, maar dit gaan ons nie net oor die jag nie, jy kan vleis by die slaghuis ook koop. Dit gaan oor die saamwees. Ek het laas jaar by 'n jaggeleentheid op Lenies deel vir die jong manne daar gesê, nou dit is laerskool en hoërskool kinders. Hulle skiet goed, baie van hulle kom van die plaas af, gesê, hierdie jaar vat ek julle aan. Hierdie jaar gaan ons kompetisie hou, nie oor jag nie, skuifskiet. Ons gaan kompetisie hou, so gaan oefen maar. Ek het eintlik meer vir myself gesê, want ek dink ek het die oefening meer nodig. Maar dit realiseer nie. Skoolkinders, mis vakansie. Nou dit klink snaaks, want hulle is mos nou die hele tyd op vakansie. Maar is hulle? Nee. Nee, want vakansie beteken jy kan vrylik beweeg. En as jy see toe gaan, as jy see toe kan gaan, dan kan jy op die strand rondhardloop en jy kan swem in die see en jy kan lag en jy kan kuier en jy kan bal skop en jy kan volleybal speel. Mis vakansie. Mis die skool. Mis onderwysers. Nou goed, ons begin nou so daarom so bietjie weer terugkeer na normaal of nie. Oomblik as iemand positief getoets word, dan maak jy skool toe vir 'n week of twee. Ons as predikante mis het om nie by mense te kan uitkom nie. Ek kan nie iemand in die hospitaal gaan sien nie, ek mag nie. En net so jy, as jy geliefde soen toe vat, of wat er weer ook al, dan kan jy nie saam ingaan nie. Ons mis dit. Dis 'n nuwe lewe, dis 'n ander lewe, dis 'n lewe met voorbehoud. Is 'n lewe waarin ons onseker is, wat mag jy nou doen en wat mag jy nie? Wat 'n fase is dit nou? Wat word toegelaat, wat word nie toegelaat nie? Wat 'n permit moet jy hê? Wat 'n besigheid is oop, wat 'n besigheid is toe? Nou die dag maak 'n restaurant waarin ek partykeer gaan, ken die eienaar, smart ou, maak die lekkerste kos, maak hy vir 'n week oop en maak weer toe, want dit is net nie winsgewend nie. Besighede besig om te vou, markte besig om te val, en so kan ons aangaan. Wat het jy verloor? En ek en jy is nog dalk in 'n beter posisie as baie ander. Mense wat so ingehok moet bly. So miskien moet ons, is dalk 'n goeie oefening, om vir jouself te gaan uitmaak of met jou geliefdes, met die wat jy daaroor kan praat, te gaan gesels oor wat mis jy? En hoekom? Wat het jy verloor? En as dit nodig is, dan tree ons daaroor. Want is 'n tydvak wat miskien vir altyd verby is. Ons weet nie, ons hoop nie so nie. Maar dit kan so wees. Jy sien maar nou, hier lê die gevaar. Hierdie goed kan nou ons depressief maak. As ons gaan vaskyk in wat ons mis en wat ons verloor het, of ons dink ons verloor het. Terwyl om met 'n getemperde balans, dit beteken, ons word, kan ek het maar so stel, warm gemaak, nee, vuurproef, aan 'n vuurproef onderwerp. Hoe sal ons leer, om aan die een kant veerkragtig genoeg, die Engels het 'n mooi woord, resilience, veerkrag, om weer te kan opstaan, as daai artiest val, en die vangnet het hom of haar gevang, om weer die moed te hê, om op te klim en weer te probeer. Hoe kan ons terugbons? Hoe kan ons opstaan as ons val en as ons seer kry? Getemperde balans. As staal te hard getemper word, breek dit te maklik. As dit te sag getemper word, buig dit te maklik. Maar as dit reg getemper word, dan het dit veerkrag. Buig nie sommer nie, maar hy kan buig. En hy kan terugkom. En dis wat die Here, dink ek, van sy kinders verwag. Nie net verwag nie. Wat hy vir ons moontlik maak. So, hoe sal dit lyk? Hoe sal 'n getemperde balans lyk? Wanneer mens oor balans praat, en ewewig, dan praat jy altyd ook oor pole. En moet jy seker maak dat jy tussen die pole bly en versigtig wees as jy op een van die pole lê. Pole soos hoop en wanhoop. Nou, mens kan seker nooit te veel hoop hê nie. Of sou mens dalk in ontkenning kon ingaan? En dan in die ding van, het gaan altyd goed met my en het gaan goed met ons, en ek glimlag, maar eintlik is ek besig om dit wat met my en rondom my en ons te gebeur te ontken. Dit sou toch 'n uiterste pool wees. Of wanhoop, om net te gaan nee en sê, dis verby. Soos Job op die ashoop te gaan sit en jouself met skerwe te krap, nee, die sere, die swere, melaatsheid. Is dit nie waarvoor ons bang geword het nie, melaatsheid? Sê nou maar, ek word siek. Of sê nou maar, iemand naby my word siek. Hoe sal ek iemand hanteer wat siek is? Hoe sal iemand my hanteer as ek siek is? Nee, die vrees vir melaatsheid. Dit is eintlik maar wat het is. So ek sou soos ou Job daar op die met rede op die ashoop kon sit. En myself jammer kry en soos Elia onder die besembos vir die Here vra, Here, neem my net weg, want het word vir my te swaar. Ek sien nie meer sin en betekenis hierin nie. Terwyl God wil hê ons moet 'n balans handhaaf, hoop en wanhoop, pessimisme en optimisme. Nou dit word natuurlik hopelik gebalanseer deur realisme, nê. Nee. Maar dit gaan nie help ons gaan sit in sak en as nie. Dit gaan ook nie help ons ontken dit nie. Vraag sou ook wees, wat maak ons met hoe ander mense dit hanteer? Party mense raak paranoïed. Nee. Onttrek absoluut. En as jy jou kuggie het, nee, wat is hy liedjie van wie te kuggie op sy bors? In geval, jy kan later vir my sê. As jy 'n kuggie het of iemand anders paranoïed wil nie uit die huis uit gaan nie, ek sê nie jy moet nie, ek sê ook nie jy moet nie. Paranoïed aan die een kant of taak met die agter aan die ander kant. En dit sou tog ook, dink nie die Here wil hê ons moet onverskillig wees nie. Ons moet versigtig wees, maar nie vasgevang in die greep van vrees nie. Maar ek wil terugkom met wat maak jy met dit wat ander mense daarmee doen? Hierdie is 'n vreemde tyd. Daar is baie mense wat goed doen nie en goed sê en nie sê nie, ook in die politieke wêreld wat ons ontstel en wat ons kwaad maak. Daar is baie mense aan alle kante van die spektrum wat hierdie ding ook uitbuit. Wat dit gebruik of misbruik in 'n sin en dan maak het my en jou kwaad. Daar is mense wat fanaties raak, wil ek amper sê, oor al die inligting en eintlik boekhou en amper so scoreboard het, nee, ons het ons nou nie meer contactsport op die oomblik nie, so scoreboard het van wat 'n land het nou die meeste sterftes en hoe gaan dit nou hier so aan, dit is baie interessant, maar moet ons behep raak daarmee, of moet ons aan die ander kant glad nie, daaraan steer nie, of moet ons vererg, vir my was het persoonlik nogal goed om vir tyd lang ten minste dat apartheid nou nie meer die sondebok is nie, of was nie. Dit was toch vir my goed, net so te loops. Maar as mense wat polities of besigheidsgewys hierdie situasie uitbuit, of miskien net nie die insig het nie, en Dit is ook die vraag, hoe hou ons 'n balans? Hoe beoordeel jy iemand wat iets sê of iets doen? Dink jy dit is negatief bedoel of dink jy dit is maar net 'n gebrek aan insig, wie dit ook al is? Of is dit mense wat hulle mag en posisie gebruik? Daar is sulke mense ook. So die vraag is nie net, wat maak jy met hierdie situasie nie, maar wat maak jy met dit wat ander mense daarmee maak? Kom ek gee 'n voorbeeld. Om 'n erediens by te woon, ek bedoel fisies of nie by te woon nie, mense woon dit op baie maniere by. Is dit reg, is dit verkeerd? Mag ons mekaar veroordeel? Moet ek verskoning maak of sleg voel as ek dit nie bywoon nie, of as ek dit bywoon, kan ek ander veroordeel wat dit nie bywoon nie? Of is daar in by Godse kinders genoeg ruimte, is hierdie veiligheidsnetwerk breed en sterk genoeg vir almal, wat om watter rede ook al. Dis toch wat die Bybel sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Ek weet, dit is in 'n ander konteks, dit gaan oor ons redding. Maar dit gaan ook oor ons houding na mekaar. Jy sien, 'n lewe met getemperde balans, beteken jy kyk op 'n sekere manier, jou na jouself, na ander mense, gebalanseerd. Sonder veroordeling, jy mag jou keuse en jou smaak hê. Dis maar soos politiek of vir watter rugbyspan jy skree of watter kar jy die meeste of die minste van hou. Dit kan vriendskaplike wedywering of wedstryde wees, maar dit mag nooit veroordelend wees nie. So my vraag aan jou is vanoggend, leef jy met getemperde balans? Sal ons God toelaat om ons ook te vorm sodat ons gebalanseerd kan lewe? En hoe sal dit wees? En ek dink hierdie skrifgedeelte kom help ons hiermee. Skrifgedeelte wat ons gelees het in Kolossense 3 en 4. Begin baie interessant as jy na vers 23 gaan kyk en sê, ons, herinner ons, ons behoort aan die Here en ons staan in God se diens. So oombliklik stel dit 'n ander norm, 'n ander maatstaf. En dit bring ons terug by die vraag, wat is normaal? Dis dalk verkeerde vraag. Wat is God se norm of maatstaf vir ons? En dit gaan oor 'n verhouding met hom en met mekaar in sy naam. Dat ons nie aan onsself behoort nie. Dit sê hoeveel teksgedeeltes in God se woord. Nie aan onsself behoort nie, en daarom leef ons nie vir onsself nie, ons sterf nie is vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf en opgestaan het uit die dood. Ons behoort aan die Here. Dit is die raamwerk. Dis die raamwerk waaraan Paulus skryf. Nie gunstige omstandighede nie. En wat hy hiervoor bid, interessant, en vir medegelowiges sê, hulle voor moet bid, is nie vir bevryding uit die gevangenskap nie. Hier gaan dit oor die evangelie. Die getuienis dat Jesus Christus die Here is in lewe en in dood. En dis die grondslag. Dis die vangnet, die veiligheidsnet. Ons behoort aan die Here, ons staan in sy diens, en dan sê hy, en hier praat hy nog van slawe. Nee, ek of jy, min mense vandag weet wat is slawerny werklik. Maar dit maak nie saak wie of wat iemand is nie, want God, ons moet dit hoor, trek niemand voor nie. Sekere mense mag munt slaan of probeer uit sekere goed, sekere politici mag dit doen, maar God trek niemand voor nie. En ons behoort aan hom, ons staan in sy diens. So, ons is in die eerste en die laaste plek, is ons aanspreeklik, verantwoordelik, verantwoordbaar voor God. Hy, sy wil, sy woord, is die norm. Dis waar hierdie gedeelte gaan. En dan sê hy, hoe leef 'n mens dan? En hier is die, dink ek, die geheim vir 'n getemperde balans. Hoe leef mens dan met 'n getemperde balans? Hy sê, daarom bid ons. Bly ons biddend en waaksaam. Met ander woorde, ons is nie onrealisties nie. 'N Kind van God is nie iemand, is nie 'n volstuis wat jou kop in die grond druk en maak asof hier nie moeilikheid of probleem is en of nie ook soms met jou sleg gaan nie. Maar 'n kind van God weet dat ons krag en genade van God afkom, die lewe betekenis. En daarom bid ons. Miskien is dit een van die dinge, of die ding, wat COVID-19 my en jou en die wêreld geleer het. Dis daai ewewig, dat ons moet afgaan op ons knieë, om met balans te kan lewe. Doen dit biddend. Bly waaksaam en het hierdie ene gehoor, dankbaar. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. En miskien is dit die volgende oefening, as ons nou gesê, dis wat ek mis, en dis wat ek verloor het, om te gaan neerskryf, waarvoor kan ek dankbaar wees? Wat het ek gewen? Wat het ons gewen? Wat wen die wêreld? Die wêreld word losgemaak van 'n selfgerigtheid, 'n selfbeheptheid en 'n stuk verwaandheid om te dink, ek en ons as mense is in beheer. En dan word daai mat net so onder jou voete uitgeruk. Die ganse wêreld, dit help ons om te buig, om te bid, om te vertrou, want ons weet, ons is nie in beheer nie, maar hy is. En dan kom Paulus in hierdie gedeelte by waaroor dit werklik gaan, en dit gaan oor die evangelie, die goeie nuus, die getuienis, ja, op ander maniere, dalk, as wat ons het voorheen gedoen het, maar nog steeds, dat die evangelie, die woord, van verlossing, van genade, van vergifnis, van vrede, van versoening met God. God wat homself met ons versoen, ons wat sy versoening ontvang en beantwoord en deel en uitleef. Dis 'n gebalanseerde, 'n getemperde balans. En dit vra van ons, en dit sê hierdie gedeelte ook, dat ons die ou vertaling praat van die tyd sal uitkoop. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons kan nie die geleenthede bepaal nie. Ons kan nie die geleenthede manipuleer nie. En ons hinke terug na geleenthede wat daar was, maar ons kyk dalk. Dalk het ons nie net maskers op nie. Dalk het ons ook donker brille op of blinddoeke voor ons oë. Ons sien nie die geleenthede vir die evangelie en die liefde van die Here wat ons van moet vertel. Getuig moet lewe die getuienis van die gelowiges. Ons sien dit nie raak nie. En daarom eindig Paulus hierdie gedeelte so en sê, wat jy sê, of WhatsApp, of e-pos, moet van goeie smaak getuig. Ou vertaling praat van, moet met sout besprinkel wees, dit moet geurig wees. Ja, sout is ook 'n ontsmettingsmiddel, nê, sanitizer. Dit moet ook skoon maak, maar dit moet aangenaam wees. Dit moet goed wees. Vol begrip, vol geduld, vol liefde, sonder veroordeling. Op 'n ander plek sê die Bybel, dit wat jy sê, ek dink is Efesiërs 4, moet jou hoorder of hoorders ten goede kom. Nou as 'n mens nou so gefrustreerd is, en jy kry nie die diens wat jy gedink het jy sou moes hê nie, en jy moet in rye staan, is nou nie net lange rye nie, is nou nog lange rye, want is nou 1.5 meter of 2 meter uit mekaar, dan word 'n mens kwaad, nê. Of oor die foon, daar is goed wat jy nie kan doen nie. Ek weet nie hoeveel mense, my paspoort het verval in hierdie tyd. Nog een van die dinge wat ek mis, dat ons nie hierdie jaar by Mosambiek, Volta, Biblia, kon uitkom nie, maar ons kan vir hulle bid. En hulle kan vir ons bid. En ons kan dit waardeer, wat ons gehad het, wat ons dalk so vanselfsprekend aanvaar het. Maar die punt is, dit gaan oor die goeie nuus, God se liefde vir ons, wat ons beantwoord, wat ons hom mee lief het, wat ons met mekaar en ander mense deel. En dis interessant wat hy hier sê, tree met wysheid op teenoor mense wat nog buite die gemeente is. Dit gaan nou nie net oor Wonderboom gemeente nie, al dink ek, ja, ek kon nie sê ons is die wonderlikste nie. Al dink ek is die grootste voorreg om aan hierdie gemeente te behoort. Het gaan nie oor die gemeente nie. Het gaan oor buite, dalk Godse koninkryk, is iemand buite Godse koninkryk? Nee. Is daar mense wat nog nie kinders van God is nie? Ja. Hoe sal hulle Godse liefde sien en beleef? Hoe sal hulle dit aanvaar, as het nie is op 'n manier die ons as gelowiges nie? Dis waaroor dit gaan. Tree met wysheid op, of is ons so, dat ons sê, maar weet, in besigheid tree ek met hierdie taal, of op hierdie manier op, of dis my werk, en dan, as ek tussen gelowiges is, dan sal ek gelowig optree. Of ek sal met Christene eties optree, maar met moslems, of hindoes, of atheïste, wie ook al, gaan ek nie eties optree nie. Of word God se evangelie en wil, roeping in my lewe, die norm? Wat is normaal? Miskien is God se normaal anders as my en jou, en wil hy die wêreld en daarmee saam sy kinders, of sy kinders dalk heel eerste, sodat ons 'n getuienis kan leef, bring by die begrip van hom as norm. Wat is normaal vir hom? Hoe behoort dit te wees? Wat se vangnet behoort te bestaan? Hoe moet ons mekaar en ander mense antwoord en hanteer? Hoe moet ons na mekaar kyk deur die oë van Jesus Christus, van God, met begrip, geduld, vergifnis? Tree met wysheid op. Baie keer weet ons nie hoe om op te tree nie. In hierdie tyd, daar was baie vrae, daar was baie onsekerhede, en het hol jou letterlik, het was een van die dinge wat fout gegaan het met die Land Cruiser, en sy klats het gegaan, koppelaar, haal jou uit rat uit, dit verlam jou. Ek het dit beleef, man, ek het nou hierdie geleentheid gehad aan die begin van die lockdown om my studeerkamer, wat so bietjie chaoties is, en my garage wat nog meer chaoties is, in orde te kry, maar ek het nie. Hoekom nie? Want ek was vir 'n tyd verlam. Het jy ook so gevoel? Onseker, uit my diepte uit, uitgehol, wat moet ons doen? Wat mag ons doen? Wat mag ons nie doen nie? Wie van ons gaan lewe? Wie gaan sterwe? Gaan ons die deur kom? Hoe gaan ons dit hanteer? Lewe met 'n getemperde balans. Moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan ons onderwerp word nie. Ons beleef nou ietsie, dink ek, van wat die Jode met die ballingskap beleef het, met slawerny van 400 jaar beleef het. Om jou norm te verloor, om jou identiteit te verloor, om hoop en sin en betekenis te verloor, om jou harpe en liere aan die treurwilgers by die rivier van Babel op te hang, en te sê, maar hoe sal ons 'n lied sing vir ons God in 'n vreemde land, in 'n vreemde tyd? En dan sê die Here, vind 'n getemperde balans. Gaan af op jou knieë. Onthou, ek is jou vangnet. Maak nie saak wat jy mis of wat jy verloor het nie. Jy behoort aan my. En dit beteken haar sin en betekenis, ook aan jou verliese en jou hartseer, en jou vreugdes wat jy nou dalk nie met iemand kan deel nie, ook aan die eensaamheid wat jy beleef. Daar is sin en betekenis, want jy is my kind, en ek stap met jou, met julle as kinders, ons as kinders van God, op pad. Mag ek en jy as gelowiges die genade en die gehoorsaamheid vind om met 'n getemperde balans te lewe. Nie dalk my nie agtig nie, nie in ontkennende op optimisme nie, nie onverskillig nie, nie pessimisties of ooroptimisties nie. Realisties, maar met hoop, want God is ons hoop. En dan word ons gebed, Here, vorm ons soos U wil, sodat U lig en U liefde, U evangelie, uitgedra kan word. Dan maak ons die beste gebruik van elke geleentheid, en ons koop die tyd uit, en ons bekommer ons oor dit wat ons kan verander. Nee, bekommer ons nie oor dit wat ons nie kan verander nie. Ja, bekommer ons oor dit wat ons kan verander, en dit verander ons, as dit volgens God sy norm is. En ons leer om te vertrou dit wat ons geen beheer oor het nie. Want ons behoort aan die Here. Mag dit waar wees in jou en in my lewe. Amen. Here, ons buig voor U en ons erken dat ons maar voetjie vir voetjie oor hierdie COVID-tou skuifel met bitter min balans. En dat ons ontstel raak, Here, oor hoe ander mense dit hanteer, onseker oor hoe ons dit moet hanteer. Dat ons terug verlang na die goeie ou dae. En dat ons wonder of het ooit weer normaal sal wees. Here, U is groter as dit. U is ons maatstaf, U is ons norm. U is ons vangnet, veiligheidsnet. Dankie dat U ons inweef in hierdie net, ook as gelowiges, as medegelowiges, om vir mekaar, maar nie net vir mekaar nie, die wêreld in U naam deel te wees van U veiligheidsnet. Here, dankie dat U ons vang as ons val, dat U ons optel en ophelp en weer moed gee om te kan aangaan, al weet ons nie altyd hoe nie. Dankie dat U sorg. Here, dankie vir al die goed en die mooi wat hieruit kom. En dat ons saam met die res van die wêreld leer en geleer het, dat U absoluut in beheer is en ons nie. En dat het bevrydend is, Here. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ons loof en eer U daarvoor. Ons loof en eer U vir geliefdes, vir medemense, vir familie, vir vriende, vir medegelowiges, dwars oor die wêreld. Ons sê dankie, Here, dat U niemand voortrek nie, dat niemand belangriker of meer of minder belangrik by U is nie. Ons U kinders mag wees, dat onder leiding van U Gees lewe, gee dan vir ons die wysheid, Here, die gehoorsaamheid, om die tyd uit te koop en die beste te maak van elke geleentheid. Ons bid vir ons land, vir die wêreld. Ons bid vir elke leier op watter vlak ook al. Vir elkeen wat op watter manier geraak word, direk of indirek, Here. Fisies of psigies of emosioneel. Here, U is ons hoop. Herinner ons asseblief elke oomblik daaraan, ook wanneer ons moed verloor of vaskyk in dit wat ons dalk verloor het. Dankie vir dit wat ons kry, Here, hoe alles alreeds gekry het deur U kinders te wees, sin en betekenis in voor- en teespoed. Leer ons om met getemperde balans te lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.